እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሬድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራት ሰማዕቲ መደብ መንእሰያት። ሕጂ እዚ መደብ ዝሒዘ ዘቕረበኩ ኣነሳሌም ነጋሲ እየ። ቅድሚ ናብቲ መደባት ምእታውና ኣምላኽ በተቓሉ ክቕድሰና ናብቲ ናቱ መንገዲ ክመርሐና ክንጽሊ ኢና ንጸሊ። ዘለኣለማዊ ሰማይ ትነብር ኣቦና ስምካ ቅዱስ ይኹን። ኣብቲ ዝተቐደሰ ማሕድር ትነብርና ንጹሓት ንምግባር ካብ ናይ ሓጢኣት እንከን ነፃ ንምግባር ካብ ናይ ውድቀትን ዓዘቕትን መንገዲ ኣውፂኢኻ ናብቲ ናይ ቅድስና መንገዲ ንምምራሕ ፈቓደኛ ስለልኾንካ ተመስገን። እምበኣርከስ በዛ ዕለት እዚኣ ካብዚ ቦታ ዝነዝመሓላልፎ ቓላት ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኽ ኮይኖም ዕረፍቲ ንዝሰኣኑ ኣብ ጸልማት መንገዲ ንዝመላለሱ ሰላምን ፍቕርን ንዝሰኣኑ ኣብ ብዙሕ ቦታ ንዘለዉ በታ ዘይትረአ ኢልካ ክትበጽሕ ክትዳህዮም ብዙሕ ነገራት ኣብ ምክራም ጭንቅን ዘለዉ ኣለኹ ክትብል በቲ ቓልካ ክትቐድሶም ቃሉ ለኣኸማ ፈወሶም ከም ድተባሃለ ኣብ ኣየር ንዝወፅእ ቃልካ ንብዙሓት ወገን ፈውሲ ክኸውን ሓተካ በቲ ሓደ ወድኻን ብመድሓኒናን ብሽም የሱ ኢልካ ጸሎትና ስማዕ ኣሜን። ክንበቃ ኩል ግዜ ከንበቦ ከለኹ ብጣዕሚ ልሕጉሰኒ ሲ ማቴዎስ ወንጌል 22 ማቴዎስ ወንጌል 22 ሲ ብዙሕ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢብኩም ትኾኑ ኢኹም፣ ግን እዚ ክፍሊ እዚ ብጣዕሚ ናይ ዘደንቐንና ዕዱማት መርዓ እዩ ድብለ ተርስቱ ብዛዕባ እዚ ንመርዓ ዕድመ ምንጻግ ከመሓላለፍ ከሎ ክርስቶስ ብምሳሌ እዩ ተዛሪቡ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከምዚ ይብል፣ ካብ ሓደ ጀሚርና ክነንብቦን ከለና ኢየሱስ መሊሱ ብምሳሌ ከምዚ ኢሉ ነገሮም። ክርስቶስ ብምሳሌ እዩ ዝዛረብ ነይሩ፣ ምክንያቱ ክረድኦ ዝኽእለሉ ነገር ብጥራሕ ስለ ዝነበረ። መንግስቲ ሰማይ ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል፣ ንሱ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ክፅውዕዎም ኣገልገልቱ ለኣኸ፣ ግና ክመፁ ኣይደለዮም። ሓደ ንጉስ መርዓዊ ንወዲ ከመርዑ ናብቲ መርዓ ኣገልገልቱ ልኢኹ ናይ ወዱ መርዓ ክርዩ ኣብቲ መርዓ ከፅምበሩ በቃ ደስትኡ ክካፈሉ ዓዲምዎ፣ እንታይ ግን ይብሎ ዝመሲልኩም ብክመፁ ኣይደለዩን ይብል። ተኾይኖም ልብል ምክንያት መሊሱ ነቶም ዕዱማት እንሆ ድግሰይ ኣዳልየ ኣለኹ፣ ስቡሓት ዘራብዕተይ ኣብ ዑረይ ሓሪደ ኩሉ ተዳልዩ ኣሎ እሞ ናብቲ መርዓ ንዑ በልዎም ኢሉ ንካልኦት ኣገልገልቱ ድማ ናብ ካልኦት ሸነኽ ብካልእ ሸነኽ ከንላኣኸ። እቶም ዕድማት ግና ሸለል ኢሎም ገሊኣቶም ናብ ግራቶም ኸዱ፣ ገሊኣቶም ከዓ ናብ ንግዶም ከዱ ይብል። እቶም ዝተረፉ ድማ ነቶም ኣገልገልቲ ሒዞም ኣዋረድዎም ቀተልዎም። እቲ ንጉስ ተቆጢዑ ወታደራቱ ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፎኦም ንኸተማታቶም እውን ኣቃጸለ። ሽዑ ነቶም ኣገልገልቱ ከምዚ በሎም፣ ድግስ እቲ ምርዓት ተሰናዲ እዩ፣ ግና ነቶም ዕዱማት ኣይተገብኦምን። እምበኣርከስ ናብ ኣደባብያት ናብ ቀራናት መንገዲ ኸድ እሞ ንዅሉ ዝረኸብኩምዎ ናብ መርዓ ጸውዑ በሎም። ዝረኸብኩምዎ ተደልዮም መንገዲ ዝረኸብኩምዎ ለማነ ድዩ ግዛዕ ድዩ ግዛዕ ድዩ ገፊጥኩም ብምሉኦም ጽዎ ኢልዎም። ካብኡኸ እቶም ኣገልገልትን ናብ መገድታት ወፂኦም ንሕውያትን ንኽፉኣትን ንዅሉ ዝረኸብዎ ኣብ እቲ ናይ መርዓ ኣዳራሽ እውን ብተቐማጦ መልአ ይብል። ኣብዚ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ይደርእየና። መጀመርያ ላይ ንዝኾኑ ዝፈልጦም በዓል ሃፍቲ ዝፈልጦም ሰባት ቀረባ ጸዊዑ ኣይ ዝሙቸኒ እኳ ይመስሊ ዓይነት ምርዓ ከም ደጋጢም ኩም ፈለጠ ኣይ ሙቸኒ ግን ካብ ቤተሰበይ ሓደ ክለኸ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ዝዛረብ ደሎ ኣይተቐበሉ ወይ ክርስቶስ ናብ ምድሪ መፅኡ መጀመርያ ለ ንኣይሁዳውያን ናፍቲ መርዓ ንሱ ተዓዲሞም ንክመፁ ዓዲምዎ ብዝኾነ ጉዳይ ፈሪሳውያን ፈቓደኛታት ክኾኑ ፈሪሳውያን ንመን እዮም ኣይሁዳውያን ንመን እዮም ካብኦም ዝተወለደ እዩ ክርስቶስ ንኣይሁድ ምድሓን ካብ ኣይሁድ ንኣይሁድን ከም ዝነበረ ኣይሁድ በዕላ ክትቕበል ፈቓደኛ ኣይኮነት ኣነ ኳ ዝሙቸኒ ይመስለኒ ንስራሕ ኣለና ዓይነት ምክንያት ተገይሩ ፍርቆም ናብ ንግዶም ፍርቆም ናብ ማሕረሶም ፍርቆም ናብ መሸጥኦም ከይዶም ድሓር ላብ ካልእ ተኸደለ ካልኦቶም ለለ እንታይልኩም ናብ ዝትመፁ ኢሎም ቀትሎሞም ንዞም ልኡኻት ብስሩሰይ ትምፅኡና ንነዊሕ ዓመታት ንእስራኤል ዓዲምዋ እዩ ኣብ ምድሪ ንዝርከብ ህዝቢ ዓዲሙ እዩ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ንክመፁ እዚ ክፍሊ እዚ ባይዘ ብዓብዩ ሰፊሕ ክፍሊ እዩ ብዙሕ ነገር ክነውፀሉ ንኽእል ኢና እቶም ቤተቡ ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ንክርስቶስ ከምዘይተቐበልዎ ይርእየና እቶም ዕድማት ቃደኛታት ይኮኑ ክልተ ዙር ልትዓደሙ ሰባት መጨረሻ ግን ዝረኸብካዮ ኣብ መንገዲ ኣብ ኣደባባይ ገፊጥኩም ኣምፅዎም ኣውኸ ኣምፅምዎም መንግስቲ ኣምላኽ እሶም ዝተመረፅና ኢና ንሕና ከምዚ ዓይነት ኢና ንብሉ ዝነበሩ ንሶም ባዕሎም ግን ኣብቲ ክቡር መኣዲ ግን ክርከቡ ፍቓደኛታት ኣይነብሩን እቲ ክቡር መኣዲ ዝበሃል ኣብ ምድሪ እስካብ ሕጂ ተርእዩ እንተሰሚዑ ዘይፈለጥ ክርስቶስ ዘዳለየ መኣዲ እዩ ንስ እውን እታ መንግስቲ ኣምላኽ ንብዙሓት ትዕድ ካብኡ ግን ኣብቲ ሰዓት ንሱ ዝኾነ ነገር ተፈጢሩ እቲ መርዓ ማንም ሰብ ክመፅእ ፈቓደኛ ኣይነበረን ዝመፀ ሰብ እንተድህሉ ግን ተራ ዝበሃሉ ንዕቑዋት ዝበሃሉ ሰባት ኣብቲ መርዓ ተፀሚሮም ብተቐማጦ መሊኡ እሽዑ እቲ በዓል መርዓዊ እቲ በዓል መርዓ ድኾነ ድግሱ ክርአትን ክብልን ከሎ ዋንበሮ ምልእ ኢሉ ሓደ ዓይነት ክዳን ተኸዲኖም ናይ መርዓ ክዳን ሓደ ሓዊ ታሪክ ክነግረን ከሎ ስቀደም እስራኤላውያን መርዓ ክዕድም ከሎ ሓደ ቤተሰብ ኩሉ ሓደ ዓይነት ክዳን እዩ ዝኸድን በዓሉ እቲ ዝምርዓዮ ንኩሉ እዩ ክዳን ዝቅዲ ክዳን ገይሩ ኣብቲ መርዓ ድማ ተጋየሹ ሓደ ዓይነት ክዳን ተኸዲኖም እዮም ዝኣትዩ እና ንእስራኤል ሕጊ እዩ ወዲ ዘመርዐለቲ ኮይኑ ወይ ጓሉ እዞም ዝመፁ ዕድማ ተጋይሽ ሓደ ዓይነት ክዳን እዮም ንክደኑ ነይሮም ኣብ ሰማይ ሓደ ዓይነት ክዳን ኢና ክንክደን ንሱ እውን ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ክዳን ኢና ክንክደን በዓልና እንቐዶ ቅዲ ክዳን የብልናይ እዚ ትምህርቲ ዚ ብጣዕሚ ኮ ኢለደንቕ እንቐዶ ቅዲ የለን ትቐዲ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ናቱ ፅድቂ ኢና ንክደን ናቱ ፅድቂ ፃዕዳ ክዳን ገለ እንከን ደይብሉ ገለ ናይ ሓጢኣት ረስሓት ደይብሉ ሽዑ ብዙሓት ሰባት እንተርእየ ትመርዓዊ ዕድማት ክርእ ከሎ ይብል እንተኾነ ግን እንተኾነ እቲ ንጉስ ተቐማጦ ክርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸደነ ሓደ ሰብኣይ ይረኣየ እሞ ዓርከይ ክዳን መርዓ እንተይ ተኸደንካ ከመይ ኢልካ ናብ ዝኣትኢኻ በሎ ንሱ ግና ሱቕ በለ ሽዑ እቲ ንጉስ ንኣገልገልቱ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ኣብ ወፃኢ ናብ ዘሎ ጸልማት ደርብይዎ ኣብኡ ብብኽያትን ምሕርቃም ኣስናን ክኸውን ይበሎም ፅዋዓት ብዙሓት ሕርያት ግና ውሕዳት እዮም በሎም ሽዑ እቲ መርዓዊ ከምቲ ነገርኩኹም ንኩሎም ነቶም ዝመፁ ዕድማት በዕሉ ዩ ክዳን ቅዲ ክዳን ዝገብር ሽዑ እቶም ዝመፁ ዕድማት ኣጋየሽ ንሱ ዘበለሎም ክዳን ተኸዲኖም ይኣትእዩ ናይ ይሁድ ስርዓት እዩ እዚ መንፈሳዊ መልእኽቲ ኣለዎ ባይዘወ ሓደ ካብቶም ተዓዲሞም ዝኣተዩ ሰባት ግን ሓደ ናይ መርዓ ክዳን ዘይተኸደነ ሰብ ነይሩ ሓወይ ኣብዚ ናይ መርዓ ክዳን ከይተኸደንካ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለካ ኢልዎ ነቲ መርዓ ድምቀት ክበሃው ድኽእል ሓደ ዓይነት ክዳን ክንመስል ከለካ እዩ ለተፈላለየ ሕብሪ ክንኸውን የብልና እና እቲ ሰብ ኣይመለሰን ተኣዩቲ ዕላማ እቲ ትምህርቲ ኢለ ብዙሕ ግዜ ንምፅናዕ ፈቲ ነቲ ዋና ዕላሙኡ እቶም ናብ ሰማይ ዝኣትዩ ሰባት እግዚኣብሔር ዘዘጋጀየሎም ፅድቂ ተቐቢሎም እዮም ናብ ሰማይ ዝኣትዩ ሕጂ እቲ መርዓዊ ናብቲ መርዓ ዝኣትዩ ዕድማ ተጋይሽ ባዕሉ ቅዲ ክዳን ቀዲዱ ናብቲ ዕድመ ዝእትዎም ናብቲ መርዓ ክርስቶስ ድማ ናይ ባዕሉ ፅድቂ ክዳን ክዲኑ እዩ ዝእትወና ንሱ እንተተቐቢልና ማለት እቲ ፅድቂ እቲ ዕድመ ተተቐቢልና እና እሱ ብናይ ባዕሉ ስራሕን ስልጣንን እዩ ከኣት ትፈቲኑ ብናይ ባዕሉ ፅድቂ ክገዝኣ ደልዩ ሓደ ዓይነት ክመስለ ይከኣለይ ፃድቃናት ፅድቂ ክርስቶስ እዮም ዝመስሉ እሱ እንታይ ትገብር ኣለካ ኣውፅዎ ኢልዎም እዚ ሰማይ ክኣትስ ብፅድቁ እምበር ብፅድቂ ዝተኸፈለ ደማ ኣይኮነን ዝምክር ዘሎ ሶ ኣውፅዎ ኢልዎም ስደድዎ ኢልዎም ሶ ናይ መጀመርያ ከፍለና ንውሰድ ኣንሕና መንግስቲ እግዚኣብሔር ካብ ኣይሁድ ላብ ኣህዛብ ተበቲና ኣይንቕበልን ስለለውሉ ላብ ኣህዛብ መፅያ ከመይ ደኣ ንቐበሎ ዝዕድመ ሕጂ እውን ዝድግስ ኣሎ ሰፊሕ ድግስ ኣብቲ ድግስ መፂኹም ክትፅምበሩ ፅድቂ ናይ ክርስቶስ ክትኸደኑ ሕድገት ሓጢኣት ክግበረልኩም በቲ ፅድቂ ንሱ ክትመላለሱ ከንዲምንታይ ሰባት ይኹም ፍቓደኛታት ድኾንኩም ነዊሕ ዓመታት ቃል እግዚኣብሔር ሰሚዑኩምስ ሕጂ ኢኻ ንመጀመርያ ግዜ ትሰምዕ ደለኻ ዕድመ ኣሎ ሕጂ እውን ከምቲ ንወዱ ንምርዓ ዘሰናድእ ምርዓዊ እትመስል ሰማይ ሕጂ እውን ዳግማይ ንኣኹም ይዕድመኩም ኣሎ ንዑ ኣብቲ ኣነ ዘዳለኹምሞ ምግበይ ይውሰዱ ብልዑ ስተዩ ኢልዎም መጨረሻ ዝሙከር ጽድቂ የለን። እቶም ጻዕዳ ኸዳን ንኽደኑ ክርስቶስ ዘዘጋጀየሎም ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ዝተቐበሉ ጥራሕ እዮም። ጽድቂ ኸ ናትና ጽድቂ ናይ መርገም ጨርቂ እዩ። ልክዕ እቲ ሰብ ብናይ በዕሉ ስራሕኣት እዩ ወይ ብሃፍቲ ወይ ብገለ መኩር ክኸውን ኽእል። ኣብ ሰማይ ከምኡ ዓይነት ኣብ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ከምኡ ዓይነት ሙከራ ክምከር ኽእል እዩ። ብሃፍቶም ብዝተፈላለዩ ትምክሕቲ ብዘርኢ ብገለገለ ኸውን ኣሎ ኣይፋል። ሰማይ ብናይ ክርስቶስ ጽድቂ ዕድመ ኢና ንረኽባ። እቲ ዝተኸፈለቲ ዘሎ ተዘጋጅ ዘሎ ዕድመ ተተቐቢልና ኣብቲ ቦታ ንሱ ናይ ምእታብ ዕድመና ነዊሕ ዕድልና ነዊሕ እዩ። ስለዚ ዳግማይ ሕጂ ንዕድመኩም ትማሊ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ቢዚ ነርኩም ስራሕ ሒዝኩም ገለገለ ላብ ተድባል ተመለስኩም ኣካላት ግዜ ይውዳእ ከም ዘሎ ክንነግረኩም ንደሊ። ምድሪ ፍጥነት እንዳወሰኸት እያ ትኸይደላ። ነዊሕ ድኾነ ጉዕዞ ናይ ሞት ጉዕዞ እያ ተካይደላ። ኣነ ንስኹምን ኣብቲ ዕድመ ዝተዓዲምና እቲ ወንጌል ከይንነፅጎ እቲ ዝንገረና ደሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ተቐቢልና ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ሓደ ዓይነት ቅዲ ክንክደን እቲ ሕጂ ዘሎ ወንጌል ክንቕበሎን ከለና እቲ ሕጂ ዘሎ ዕድመ ክንቕበሎ ዕድመ ኢና ንገብር ዘለና። ስለዚ እቶም ዝተቐበሉ ሰብ ግዜ ስራሕ ኣለና ሃፋትም እምዚ ኒኢና ቢዚ ኢና ገለ ንብልነብሩ ዘይምዕዳል ኮይኑ መንግስቲ ኣምላኽ ለኦም ኣይኮነት ማእኸሎት ሰባት ለኸምኡ ኮይኖም ናብ ዝተፈላለዩ ነገር መጨረሻ ግን ቶም ንዕቋትቶም ተራታት ድበሃል ሰባት እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቱ ድምቀት ክኾኑ ከለዉ ይርዩ። ድምቀት እቲ ወንጌሉ ዝተቐበልዎ ሰም ነሮም ቶም ዝተነዓቑ ንሕና ንዕውቃት ንብሎም ኣብ ቤት ኣምላኽ ክቡር ዝኾነታ ይድበሃል ኣለዎም። ሶ እዚ ዕድመ ዝዳግማ ይንዕድመኩም ኣንብቦ ገዛኹ ንወለደይ ሰላም ኢለ ክመፅእ ዝብል ንግግር እውን ነይሩ ኣብቲ ኣበፂሐ ክመፅእ እዚ ኣርዑተይ ብፂሐ ክመፅእ ከምዚ ዓይነት ነገር ግዜ ንከለካ ግዜ ኣይትፀበት ግዜ ከኣኒ ንምንታይ ንኸመይ ንክንደይ መዓልትታት ከም ዝተኾን ኣይንፈልጦን ኢና ንሕና። ስለዚ ንሕና ሓደ ነገር ንምግባር ንዳሎ ንሰለፍ። እዚ መርዓዊ ትድግሶ ዘጋጅ ኣሎ ናብቲ ድግስ ንእተ ትድግስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ነቲ ቃል ሰሚዖም ዝመፁ ናብቲ ድግስ ክኣትዮም ጽድቂ ናይ ክርስቶስ ተቐቢሎም እዮም ግን ክኣትዩ ዝኽእሉ። ብናይ ባዕሎም ጽድቂ ኣይኮነይ ናይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣማላዲ ጌርካ ገለገላ ኣይኮነይ ሓደ ከማልድ ሓደ ከድሕን ሓደ ከጽድቕ ድኽእል ሓደ ከንብር ድኽእል ሓደ ከድሕን ድኽእል ብሕታዊ ጎይታናን መድሓኒ ኢና ንየሱስ ጎይታናን መድሓኒ ኢና ንየሱስ ክርስቶስ እዩ። በቲ ጽድቂ ንሱ ንኣምንቲ ኮይንና ኣብቲ መርዓ ክንኣቲ ኢና። እንተደይኮነ ካሊእ ጽድቂ ንምክርቲ ኮይንና ግን ካሊእ ናይ ምድሓን መንገዲ ግን ኣብቲ መርዓ ንሱ ንኣና እውን ክንኸውን ቦታ ከምደ ይብልና ቃሉ ይናገረና። ስለዚ ድምፂ ኣልባ ዝኾነ ደይኮነስ እቲ ኣብ በረኻ ዝጭድር ምድሓን የሱስ ዝጠርዕ ድምፂ ስምዑ። እቲ ድምፂ ንሱ ሂወት ኣለዎ። ካብቶም ድምፂ ሰሚዖም ንምድሓን ኣብቲ መርዓ ሓደ ዓይነት ቅዲ ንሱ እውን ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ክንኸደን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝዕድመ እዚ ይዕድመና። ስለዚ ንደቅኹም ብጉሓት ዝነገርዎም ጽድቂ ክለማመዱ ጽድቂ ተኺሎም ጽድቂ ኸብቅሉ ስንዳይ ተተኺሉ እንክርዳድ ክበቅል ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ። ስለዚ እንታይ ንነግረኩም ዳግማይ ዕድመ መርዓ ይግበር ከም ደሎ እቲ መርዓ ንሱ ኣሕዛብ ወገን ክንጽውዕ ከም ዝተዓደምና ኣገልገልቲ ከይድኩም ነቶም ወንጌል ዘይበጽሖም ከይድኩም ክተውፅሑ ብርሃን ደይበርሃሎም ብርሃን ክነብርህ ዕድመ ክንገብር ይሓተና ከም ደሎ ተዓባይ ግን ብዙሓት ሰባት ዕድመ ክርስቶስ ገይሩ ክርስቶስ ዕድመ ገይሩ ዓለም ስካ ሕጂ ከምዘይተቐበለቱ ብዙሕ ፀብጻባት ይንገረና። ስለዚሕና ኣይሁድ እንዳበልና ክንብር ደይኮነስ ሕጂ እውን ዝዕድመን ኣና እውን ኣሎ እቲ ዕድመ ከመይ ተቐቢልናዮ ከመይ ከንመላለስ ኣለና ድብል እዚ ተረዲእና ብጽድቂ ክርስቶስ ኣብቲ መርዓ ንሱ ናይ ክርስቶስ ጽድቂ ተኸዲና ክንርከብ ኣብ ታዋኢኻ ከይንብሃል ጽድቅና ጽድቂ ክርስቶስ ክኸውን ፍልይ ልበለ ክዳን ከይንክደን ብዘይካ ተዝፈሰሰ ደም ካሊእ ወኪል ከይህልወና ከይንስሕት ከይንስሓሓት ክንጥንቀቕ እዚ መርዓ ኩሉ ግዜ ቅድሜና ከም ደሎ እንዳርአና ነቲ ቅዲ ክዳን ክንክደን ነቲ ናይ ጽድቂ ክርስቶስ ክንለብስ ናብቲ ግዜ ንሱ ንክንበፅሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጽንጌ ይብዝሕልና። ስለዚ ሕጂ መሊሰ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ክተንብቡ ይድሃየኩም ንዝረኽኩምዎ ንገርዎም ዕድመ ኣሎ እቲ ዕድመ ንሱ ናይ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዕድመ እዩ። ኣቱም ዕረፍቲ ዝሰኣንኩም ይብል ኣቱም ዝኸበደኩም ኣቱም ዝጨነቕኩም ንዑናብቲ መርዓ እተው ብልዑ ስተዩ ዝጨነቐ እንተሎ መፂኡ ዕረፍቲ ይርከብ ሰላም ይርከብ ምምሕዳር ናይ ሃገር ናይ ህዝቢ ናይ ጎረቤት ናይ ሓዳር ዝጠፍኦ ከይዱ ካብቲ ድግስ እዚ ዕረፍቲ ዝይርከብ ኪዱ ካብኡ ክትገዝኡ ኢኹም ብነፃ ዝዕድመ ንሱ እግዚኣብሔር ዓዲምዋ ንእስራኤል እስራኤላ ይተቐበለተይ። ስለዚ ናብ ሰማርያዋን ከይዱ ካብ ሰማርያ ከዓን ሓሊፉ ውሕዳት ሰባት ተቐቢሎም መጨረሻ ናብ ተራ ሰባት ከይዱ ብዝሶም ተቐቢሎም ዝወንጌላዊኦም ደሚቑ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ሕጂ ሸለላ ይንበሎ ዝዕድመ ተመለስ ሓወይ ተመለስ እየ ሓፍተይ ይኣክል ከርተት ዝበለ ሂወት ኣብቲ መርዓ ክንዕደም ንእግዚኣብሔር ፍቓድ ኮይኑ ኦረዲ ትመርዓ ኣሎ ጽድቂ ናይ በዓልና ኸንምኽዳን ዲና ኸንምክር ብኻልኦት ክንጸድቕ ንምክር ዲና ብሃፍትና ብምርምርና ብኽእለትና ብዝተፈላለዩ ነገራት ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ሓራ ወፂና ብርሃን የሱስ ኣብ ሂወትና ተንጸባሪቑ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እዚኦም ይፈልጦም እዩ ውሉድ ኣምላኽ እዮም ኢሉ ክምስክረልና ዝኽእል ብሕታዊ ኢየሱስ ክህልው ሽዑ እቶም ዝመስከሩለይ ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ናብ ቅድሚ ኣቦይ ክምስክረሎም እየ ሓቀ ይብል እቶም ዝጠለሙኒ ግን ከማያ ክጠልሞም እየ እዩ ስለዚ እንታ ዋኢኻ ኸዳ እንደይ ትኸደንካ ክንበሃልን ከለና ከምኡ ዓይነት እስከ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ኸይንበፅሕ ኣብቲ ዕድመ ክንርከብ ቲ ዕድመ ክንርከብ ከለና ከኣንካሊእ ዓይነት ናይ ምድሓን መንገዲ ኸይንጥቀም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘስተውዕል ልቦናን ሓሳብን ይሃበና እዚ ክንገብር ኢና እግዚኣብሔር ዝመኽረና ደሎ ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ብዙሕ ነገር ክተትርፉሉ ኢለ ተስፋ ገብር ዋላብ ደግስኩም ሰብ ዓዲምኩም ከይመፀ ይቀሪ ዋ እንታይ ክፍኤሉ ይብል ንነዊሕ እዋናት እንታይ በዲለያ እስራኤል ኢሉ እዩ እንታይ በዲለያ እዛ ምድሪ እዚኣ ዕድማ ዓዲመኩ ንትርፋ እያ ዓዲመ እያ በዕሉ ኸዲኑ በዕሉ ድሒኑ በዕሉ እንታይ ድበሃል ገይሩ ሓና ምእማን ጥራሕ ሓና ምእማን ጥራሕ ዝኸውን ነበረ ስራሕና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ባይዘወይ ግን እግዚኣብሔር ክረዳኣና ክንፀሊ ይግባኣና እዚ ሓሳብ እዚ ሽር ክገብረኩም ዝደሊ ብዚ ትምህርቲ እዚ ክንመላለስ ኣብዚ ዕድመ ንሶፍት እግዚኣብሔር ዝእውዖ መርዓ ክንርከብ እቲ መርዓ ንሱ ዘስክር መስተይብሉን ናብ ጥፍኣትና መከራ ዝወስድ ዕድመ ይኮነይ ንኽእል ናይ መርዓ ክዳን ክንኽደን ኢና ተዓዲምና ደለና እቲ ናይ መርዓ ክዳንካ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ እሞ ናይ ክርስቶስ ፅድቂ ክንኽደን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊ ይብዝሕልና እዚ ክንገብር ክንእዘዝ ዕድመ ሙሉእ ዕድመ ክንገብሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊ ይብዝሕልና ሓሳብን ጥያቄን ብልህለይኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 98 97745 ብተወሳኺ ኣድራሻና ድማ ፖስታ ቤት 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ርእቶኹም ሓሳብኩም ጥያቄኹም ክትህቡናን ክትድውሉልናን ከም እትኽእሉ ክነተሓሳሰቡ ንፈቱ ተባረኹ ሰናይ ቀና
ያትሙ ተደግፍና ሓይልታ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ ማዓዲ ሰሪዑለይ እዘ ዘይትዓዊት ኢየሱስ ብመርካበይ ዘይትዓዊት ኢየሱስ ብመርካበይ ጸልማት ተጠመጠት ነፍሰይ አደሲ ኦኒ የሱስ መድሓኒየ እምጭቃ መገኒ ግጹን ጸላከይ ባሓጎስ ኮት ብሰላም ስነይ ኣኽዳን ኮረቢት እልል ክምሉለይ ኣእዋም መሮር ከታኩዕለይ እሰይ ከቢረ ኢየሱስ ብምስዓበይ እሰይ ከቢረ ኢየሱስ ብምስዓበይ ጓሳ ኮይኑኒ ኣምላኸይ ኣምላኸ ሰውይሮ ፀይሩዋነይወተይ ከይበንበነ ንኩሉ ሓጢኣተይ ብደሙ ሓፂቡ ኮይኑኒ ሓበነይ ባሓጎስ ወት ብሰላም ክስነይ ኣኽራን ኮረቢት እልል ክብለለይ ኣእዋም ምሩር ክታኩዕለይ እሰይ ከቢረ ኢየሱስ ብምስዓበይ እሰይ ከቢረ ኢየሱስ ብምስዓበይ ወትሩ ንስሙ ተመስገን ሓሪዋ ወተይ ክባርኮይ ክባርኮይ ንጉሰይ ንኣምላኸይ ብሓጎስ ወት ብሰላም ክስለይ ኣኽራም ኮረቢት እልል ክብለይ ኣእዋም ምሩር ከታኩዕለይ እሰይ ከቢረ ኢየሱስ ብምስዓበይ እሰይ ከቢረ ኢየሱስ ብምስዓበይ ብሓጎስ ወፅ ብሰላም ክስነይ ኮሎን ብኩሉን ኮይነኒ የሱሰይ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ ማኣዲ ሰሪዑለይ ዓዊት ኢየሱስ ብምርካበይ እሰይ ከቢረ ኢየሱስ ብምስዓበይ